Dette ingen eventyrfortelling. Dette handler om et norsk megaselskap som har invadert regnskogen. Og dette den versjonen av historien som handler om menneskene som blir direkte påvirket, og om deres kamp for skogen og livet. Dette første episode av to i radioserien SOS Amazonas. Norges skryt for innbetalingene til Amazonasfondet imperialisme pakket inn i grønt. Virkeligheten at norske selskaper henter ut millioner mer i profitt fra miljøødeleggende virksomhet. Og til tross for at det var rekordåret for avskoging i 2020, skal Norge bli med i frihandelsavtale som tilrettelegger for mer avskoging. Heldigvis finnes det motstand mot de ødeleggende kreftene. De kjemper for sitt territorium, sin fremtid og deres barns fremtid. De kjemper for oss alle. I denne radiodokumentaren skal vi zoome inn til den nordbrasilianske industribyen Barcarena. Der finner vi det delvis statseide norske selskapet og gruvegiganten Hydro. Men i Barcarena bor også Mirjam Ribeiro og Sandra Morim. De to av kvinnene som står i front for hvert sitt område og naboene til Hydro. I denne episoden skal vi snakke om Hydro i Amazonas og historien bak Barcarena-området, før vi i neste episode snakker med Sandra og Mirjam om kampen de kjemper hver dag. Amazonas verdens største regnskog, og en av de viktigste vi har. Det vår grønne lunge som lagrer tonnevis med karbon og huser en tredjedel av verdens dyre- og planterike. Elvene som renner kilden til 20% av verdens ferskvann, og regnene fra skogen påvirker regnmønstret langt utenfor Sør-Amerika. Skogen også urfolksterritorium og bebodd av flere hundre ulike urfolkssamfunn. Men Amazonas under angrep. Fra 2019 til 2020 ble 11 000 kvadratkilometer med skog borte. Det dobbelt så stort som Oslos areal, eller omtrent 1,5 millioner fotballbaner. Årsakene til den økende avskogingen ses i sammenheng med politikk, som ønsker profittjag velkommen inn til skogen, fremfor å ta vare på menneskene og naturen. Utvinning av mineraler, kvegdrift og sojaplantasjer noen av interessene for å ta seg til rette i skogen. Regnskogen kjent for å være rik på ressurser. Dessverre ble naturens frukter utnyttet til enhver pris. På 1500-tallet ble regionen okkupert av portugiserne, og det fikk fort navnet Brasil, oppkalt etter Brasil-treet, som man finner i kystskogen Mata Seca. I dag treet utrydningstruet. Kolonimakten ble bygget opp gjennom slavehold, og de frarøvet friheten til flere millioner mennesker. Portugiserne trengte arbeidskraft til de enorme jordarealene de ville okkupere. Først tok de urfolket til slaver, men de viste mye motstand og kjente for godt i territoriet. De flyktet lenger inn, vekk fra portugiserne. Siden det gjorde det vanskelig for kolonistene å ha kontroll, så de det som mer lønnsomt å frakte inn utenforstående mennesker som de tok til fange fra hovedsakelig Vest- og Sør-Afrika. Dermed ble portugiserne med i slavehandelen som europeerne bygde opp. Flere av de som ble fraktet til Brasil som slaver klarte å rømme, enten ved ankomst eller senere. De som klarte å flykte fra de brutale hendene til kolonistene, dannet bosetninger. Disse bosetningene heter quilombo. Quilomboene var langt inne i skogene eller fjellene, der de ikke ville bli funnet. Det var med andre ord sterk motstand fra starten av. Mange quilombos kjempet også aktivt for andres frigjøring. I dag regnes quilomboer som tradisjonelle samfunn som har territorielle rettigheter i likhet med urfolk, og de begge beskyttet av ILO-konvensjon nummer 169 om urfolk og tradisjonelle samfunns rett til å bevare, videreutvikle og ha myndighet over egen kultur. Norge ratifiserte denne konvensjonen i 1990, noe som vil si at Norge har forpliktet seg gjennom lov til å beskytte urfolksrettigheter. Denne okkupasjonen av land og erobringen av kropper har satt dype spor. Folk og historie har blitt forsøkt utslettet. De kolonialistiske røttene internt og i hele verden er dype og like levende i dag. I Brasil ser vi dette gjennom blant annet den ekstremt urettferdige jordfordelingen, der en elite på 2% av befolkningen eier nesten 50% av all dyrkbar jord. Det er fortsatt en krig om landområder. For å forstå Hydros rolle i Brasil skal vi snakke om hvordan de opererer i regnskogen og konsekvensene dette har for naturen og folkene som lever tett på. Etter Equinor er Norsk Hydro det største selskapet i Norge. Den norske stat eier omtrent 1/3 av Hydro. I 2010 kjøpte Hydro opp deler av aluminiumraffineriet Alunorte fra det brasilianske gruveselskapet Vale. Dette til en pris på 27,2 milliarder kroner. Norges største utenlandskjøp. Bauksitt, råmaterialet bak aluminia, er nedbrutte mineraler og ligger konsentrert i 100 meter tykke skorper på jordoverflaten. For å komme til bauksitten må du fjerne trærne og alt annet levende først. Det er dette hogstmaskinen og bulldoserne til Hydro jobber med hver dag i de 6 månedene det ikke er regntid. Altså fra mai til november. Ansvarlig redaktør i forskningstidsskriftet Apollon, Trine Nicholsen, skriver på forskning.no at i perioden fra mai til november blir 4-5 kvadratkilometer med skog borte. Dette tilsvarer rundt 600 fotballbaner. Brasils høyreekstreme president Bolsonaro har sørget for å vingeklippe naturvernet ved å kraftig nedfinansiere miljøvern og tillate miljøkriminalitet over en lav sko. Fram til 2010 gikk avskoging i dette området fortere enn noe annet sted i Amazonas, og lokale myndigheter måtte redusere avskogingen med 90%. I dag er det kun Hydro som driver hogst i dette området. Sammen med oppkjøpet av Alunorte sikret gruvegiganten Hydro seg også tilgang til en av verdens største bauksittgruver, Paragominas. Paragominas ligger i den nordvestlige delen av delstaten Pará. Fra gruven i Paragominas blir bauksitten sendt til Alunorte gjennom rør under bakken. Hydro utvinner også bauksitt fra gruven Trombetas. Denne gruven ligger vest for Barcarena og enda nærmere delstatsgrensen til Amazonas. Fra Trombetas blir bauksitten fraktet med skip til Alunorte. Og fra Alunorte fortsetter produksjonsprosessen, der råstoffet bauksitt blir gjort om til aluminia. Avfall fra produksjonsprosessen skal bli lagret i deponier. Disse restene blir kalt rødt slam og kan være farlig for miljøet dersom det ikke tas hånd om riktig. Alunorte har 2 avfallsdeponier hvor de bevarer rødslammet, DSR-1 og DSR-2. I februar 2018 fikk Hydro stor plass i brasiliansk og norsk media. Hydro Alunortes anlegg i Barcarena hadde sluppet ut rødslam. Slammet fra produksjonen kan være miljøskadelig, og det hadde funnet veien inn i drikkevannet til lokalbefolkningen. Deponianlegget deres, DSR-1, som er der rødslammet blir lagret, var ikke robust nok. Denne dagen hadde det vært et regnvær som var for tungt til at deponiet kunne takle det. Derfor så de seg nødt til å slippe ut noe av rødslammet. Ifølge Hydro var dette et ekstremtilfelle, og ble kun gjort for å forebygge en enda større katastrofe. Men Hydros første respons etter ulykken var å nekte for at det hadde skjedd. Det var ikke før senere de innrømmet at de hadde sluppet ut miljøødeleggende stoffer i Morokopi-elven gjennom en ulisensert kanal. Kun etter å ha fått gjennomgå flere runder i media og av sivilsamfunnet. Ingen av naboene hadde blitt varslet. Men varselsignalet fikk de likevel. Rødt vann fra springen. I tropiske strøk regner det 90% av året. Og siden Barcarena-området er en del av regnskogen, er det naturlig at det regner mye. Regnværet er faktisk hovedgrunnen til at Hydro er dypt inne i skogen i utgangspunktet. Det er nemlig regnet som skaper bauksitt gjennom forvitring. Det samme været kastet Hydro inn i en dyp krise i 2018, og forble som en tung sky over Alunorte, mens de ble gransket av brasilianske domstoler og myndigheter for miljøkriminalitet, beskyldt for korrupsjon, og undersøkte både sivilsamfunn og journalister. Lokalbefolkningen nær Alunortes rørslamdeponier har lenge meldt ifra om forurensing av både vann, jord og luft. Det har blitt påvist for høye nivåer av tungmetaller i blant annet negler og hår, og de forteller at det ikke lenger er mulig å fiske i elvene. Dette ble bekreftet i rapporten som var utført av Evandro Chagas-instituttet, som er et brasiliansk forskningssenter og ideell organisasjon som fremmer folkehelse. Denne rapporten ble anklaget for å være falsk av Hydro. De saksøkte forskeren Marcelo Limo for falske påstander og æreskrenkelser, men han ble frifunnet hos den føderale domstolen. Etter rapporten til Evandro Chagas-instituttet bestilte Hydro sin egen test for å sjekke kontaminering i nærområdene, og testen ble utført 4-5 uker etter regnværet. Resultatene kom ut i Hydros favør og viste at det ikke fantes forurensing i nærområdene, men begge rapportene ble møtt med kritikk for å ha store faglige hull for å mangle etterprøvbar bevis. Jeg spør Hydro om de har kommentarer på påstanden om forurensing. Der får jeg som svar at
vi er kjent med påstander om forurensing fra Hydros anlegg. Vi har regelmessige befaringer fra miljø- og helsemyndigheter som gjør inspeksjoner og undersøkelser. Disse inspeksjonene og undersøkelsene har ikke påvist miljøforurensing eller helseskader forårsaket av Hydros virksomhet.
17. februar 2018 kom regnværet alle snakker om, men regnværet ingen snakker om er den nærmest identiske ulykken som fant sted i 2009. Da var det også et ulovlig utslipp av rørslam i Morokopielven. På dette tidspunktet var Hydro minoritetseiere med 34% eierskap over Alunorte-anlegget. Alunorte nektet miljømyndighetene i Brasil å komme inn på området. De fikk kun tilgang når de møtte opp med politi. Alunorte fikk bøter på drøye 35 millioner kroner av brasilianske myndigheter, og disse ble ikke betalt før domstolen igjen var innblandet etter ulykken i 2018. Den store forskjellen mellom ulykken i 2009 og 2018 er mengden med oppmerksomhet saken fikk. Likheten er den samme forklaringen. Alunorte skylder på regnværet, som lokalbefolkningen forklarer som normalt. Det var et kjent problem at deponianlegget til Alunorte ikke var rustet for det tyngste regnværet. Men i 2018 klarte de ikke å vri seg unna. Dette ga lokalbefolkningen mer makt. Men hvorfor ble det ikke tatt tak i allerede i 2009, eller når Hydro tok over anlegget som majoritetseier i 2011? Hendelsen i 2018 ble på mange måter sett på som miljøkriminalitet, selv om Hydro selv omtaler det som en ulykke. Hydro ble pålagt å redusere produksjonen til 50%, ettersom utslippene var et klart brudd på miljølovene. Produksjonsbremsen førte til et tap på 3 milliarder kroner. Det var gjennom samtaler og avtaler med føderale og regionale påtalemyndigheter de fikk åpnet raffineriet til full produksjon, nesten 1,5 år etter utslippene fant sted. En av kravene var å betale bøtene fra 2009, og andre pengeposter som skulle gå til sikring av vann og vannforsyninger, matprogram, det brasilianske miljøfondet og testing av skader på miljø og folk knyttet til virksomheten til Hydro. Selskapet valgte også selv å investere 250 millioner i det sosiale utviklingsprosjektet Sustainable Barcarena Initiative. Men de har også måttet investere i anlegget deres for å gjøre det mer motstandsdyktig. 1 år etter ulykken forteller selskapet at de har bygget bassenger som øker lagringskapasiteten for vann med 350%. Men løftene deres om å skape en inkluderende plattform for lokalbefolkning og sivilsamfunn er ikke tilstrekkelig uten videre handling og oppfølging fra flere enn selskapet selv. Hydro skal investere flere hundre millioner i lokalbefolkningen i Barcarena, men det er dessverre et vanlig verktøy i gruveindustrien å bruke slike prosjekter som en PR-strategi. Ved å vise til de snille investeringene, og samtidig slenge på ord som grønt og bærekraftig, forsøker man ofte å renvaske det tilskitnede bildet selskapet har som miljøsyndere. En annen strategi gruveindustrien bruker for å holde nede folkelig motstand er å invitere til deltagelse, blant annet med å invitere til møter eller love innsikt i driften. Det var også vanlig under kolonitiden. Ved å tilby selvhjelpinitiativer som deltagelse så forsøkte man å avverge opposisjon og spare penger. Konserndirektør i Hydro for prosjektet Sustainable Barcarena Initiative, Anne-Lene Midsheim, sier
målet vårt er å samle alle interessegrupper, akademia, næringsliv, myndigheter og ansatte for å dele bekymringer og diskutere og prioritere de viktigste behovene i Barcarena-området. Vi tror dette kan bidra til å senke konfliktnivået i området og styrke lokalsamfunnenes evne til å drive samfunnsutvikling.
På den ene siden kan disse initiativene virke som en hjelpende hånd, men det er nødvendig å se det gjennom et kritisk blikk. Man må holde til ansvar de som inviterer til møte, og se om stemmene som blir invitert faktisk blir lyttet til, og at deres bekymringer blir gjort noe med. Barcarena er et område sterkt preget av konflikter om land og ressurser mellom tradisjonelle samfunn og privat næringsliv. Hydro er ikke det eneste selskapet som holder på med gruvedrift der. Under militærdiktaturet på 70-tallet etablerte også flere andre selskaper seg i området. Diktaturregimet ga statlige selskaper jordrettigheter på disse landområdene. På jakt etter det nye røde gullet, bauxitt, ble Pará den nye gruveregionen. Det røde eventyret jordas grønne lunger har vært en profittreise i milliardklassen for Hydro, og et ødeleggende mareritt for de som opprinnelig bodde der. Lokalsamfunnet har lenge vært i konflikt med selskaper i Barcarena-området. Etableringen av gruvedrift ble gjort med lite omtanke for lokalsamfunnet og konsekvensene dette ville ha for dem. I neste episode skal vi høre mer om landkonfliktene og forurensingen som har funnet sted i nærheten av Hydros industriområde. Da skal vi snakke med Mijam Ribeiro og Sandra Morim, som er naboer av Hydro og står i front for hvert sitt territorium.